¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, nesta xornada de mércores, neste 21 de xullo, no que espertamos novamente con bretemas e neboeiros, mesmo algunha chuvia en forma de orballo. O pronóstico anuncia que os ceos iránse despexando, pero de momento, como decimos, situación aínda de inestabilidade en Redondela e Bisbarra. En esta xornada de mércores temos que falar, como non, da situación política en Redondela, desa crise de goberno aberta esta pasada fin de semana e da petición de dimisión dos socios de goberno de AER á alcaldesa Digna Rivas. Hoxe estará con nós a propia rexidora local para falar da situación política en Redondela e tamén o responsable do Partido Socialista no municipio, Leonardo Cabaleiro, quen xa adiantaba que Digna Rivas conta co respaldo do partido. Unha crise aberta en Redondela, como saben, logo de que a pasada fin de semana Rivas retirase a competencia na limpeza das praias a agrupación de electores ante as queixas veciñais pola acumulación de algas na praia de Cesantes. De feito, xa esta mesma pasada fin de semana comenzaron os traballos de limpeza nos areais. Unha decisión que dende AER cualifican como unha ruptura unilateral do pacto de goberno, por iso sinalan que está rota esa confianza con Digna Rivas e piden a súa dimisión. Pois desta situación política en Redondela falaremos no día de hoxe con algúns dos protagonistas. Tamén nos achegaremos, como non, a toda esa xenda cultural cargada de citas de cara aos vindeiros días. Estamos ás portas xa da celebración dese Día da Patria Galega con actos venres, sábado e domingo aquí en Redondela e outras citas tamén de cara aos vindeiros días, como saídas en rutas guiadas por diferentes parroquias de Redondela e actividades tamén como as que pon en marcha a Asociación Cultural de Reboreda. Todo iso tamén xunto coa música, pero sobre todo coa información. Toda a actualidade de Redondela e Bisbarra, crónica máis alentable no eido autonómico nacional e internacional, tamén coa última hora dos deportes. Pois unha crónica informativa que adiantamos xa en titulares para falar desa información, da crónica máis alentable da xornada, con este resumo informativo en titulares. Son as 11 da mañá e 6 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois además desa actualidade política en Redondela, temos que falar tamén de outras cuestións. O Concello pon en marcha un proxecto para recuperar a microtoponimia das parroquias. Soutos, regatos ou castros dan nome aos lugares que habitamos dende hai milleiros de anos. Estes topónimos teñen pasado de xeito oral, de xeración en xeración durante séculos, pero moitos están a día de hoxe en risco de perderse para sempre. Para recuperalos e poñelos en valor, o Servizo de Normalización Lingüística pon en marcha un proxecto para recoller todos estes nomes. Un traballo no que participa Gonzalo Navaza, especialista nesta materia e membro da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Hai dúas liñas de traballo, por unha banda, cun especialista encargarase do traballo da microtoponimia en negro, xa Xamonde e Cabeiro, dando continuidade a un traballo que iniciara hai xa anos a cooperativa 3Ps. Por outra banda, nas parroquias do Viso, Cesantes e Cedeira serán un grupo de voluntarios os que traballen na recollida destes nomes. E máis cousas, aí van tamén que Redondela demanda da Xunta de Galicia unha solución urxente para que se rapoña o transporte público á praia de Cesantes, un transporte que se paralizou ante a falta de acordo entre a Xunta de Galicia e a empresa de autobuses, dado que a Xunta é a competente, a que ten a competencia neste transporte público. Rivas lamenta que ante esta chegada da época estival a veciñanza non dispoña dun autobús para poder trasladarse dende o centro da vila ata a praia de Cesantes. En canto a situación sanitaria, aumentan as hospitalizacións en planta en Galicia. Os positivos seguen por riba do milleiro. Salientar que hai 12.900 casos activos a día de hoxe. Por áreas sanitarias, Vigo, ya que registra máis contagios, 2.900, son 2.250 en Pontevedra, 2.214 na Coruña e tamén en Ourense están por riba dos 2.000 casos. Pois unha situación a desta quinta vaga que polo de agora non deixa unha presión demasiado elevada nos hospitais, pero sí na atención primaria que está saturada. Esta quinta vaga deixa moitos casos que non precisan hospitalización, pero sí un seguimento por parte dos médicos de familia en canto a probas de PCR, contactos directos, ademais do resto de patoloxías que deben tratar os médicos en unha época na que as vacacións e tamén algunhas baixas e ausencias fan que os centros de familia estean, como decimos, sobresaturados, por riba das 80 consultas diarias, cando o normal sería ter entre 30 ou 40. E ante esta situación de incremento de casos, dende a Consellería de Sanidade acorda novas restriccións. O Comité Clínico reuniuse onte para analizar a evolución epidemiolóxica dos concellos e determinar as medidas que se van a aplicar. Coñeceranse ao longo da mañá de hoxe, serán anunciadas polo presidente da Xunta, pero sí se apuntan cambios nesta desescalada con máis restricción en medio cento de concellos. Naqueles municipios onde a incidencia acumulada sexa superior aos 500 positivos terán máis restriccións e tamén será necesario acceder aos locais de hostalaría cunha proba PCR de antíxenos ou o certificado de vacinación. En a crónica do deporte falamos tamén de Fran Teixeira. O histórico adestrador anuncia que deixa o Chapela por motivos de saúde logo de 14 campañas ininterrompidas no banco do club Redondela. Teixeira recoñece que foi unha decisión moi difícil de tomar logo da súa longa traxetoria no club. Explica que renuncia a continuar por varios motivos, sobre todo polo seu estado de saúde. Salientar que leva anos loitando contra un cancro que xa o levou a pasar polo quirófano en 7 ocasións. Foron moi poucos os adestramentos os que faltou Teixeira, con todo, di que agora terá que centrarse na súa recuperación para seguir facendo o que máis lle gusta, adestrar. Na súa despedida desexáballe tamén o Balonmán Chapela a maior das sortes, o tempo que lle agradecía todos estes anos de traballo conxunto. En canto á situación meteorolóxica, como xa apuntábamos, hoxe espertamos con brete máis e neboeiros descubertos que deixaban algún chubasco, aínda que moi feble, en forma de orballo. De cara ás vindeiras horas, apunta o pronóstico que irán abrindo os ceos para dar paso a unha xornada cada vez máis despexada e temperaturas que se recuperan até os 25 graus de máxima. Tamén mañá xoves, ceos repartidos entre as nubes e os claros, temperaturas agradables, mínimas de 16 graus e máximas de 25, e a situación complícase de cara a fin de semana. Xa na xornada do venres, ceos máis cubertos, baixada das temperaturas e chubascos que nos acompañarán tamén durante toda a fin de semana. Pois estes e outros asuntos serán os que lles ampliemos o noso tempo informativo. Antes, un chisco de música, algúns consellos e esa actualidade política. Falaremos con protagonistas, neste caso a alcaldesa Digna Rivas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida.
Respira, respira, respira.
Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da.
Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira.
Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente.
Bonita la gente que estuvo y no está.
Bonito. Todo me parece bonito.
Todo me
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois hoxe a actualidade pasa tamén, como non, pola situación política en Redondela, pola situación do goberno bipartito despois desa petición por parte da agrupación de electores de dimisión da alcaldesa Digna Rivas, precisamente a que temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, alcaldesa.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas por atender a chamada da Radio Municipal para falar desta situación, desa retirada de competencias a AER por parte desa resolución da alcaldía no tema concreto da limpeza das praias. De feito, xa se procedeu esta pasada fin de semana a esa limpeza que agora responde a unha competencia de Ignacio González, do concelleiro de Medio Mariño. Ante esta situación, AER pedía a dimisión da alcaldesa, polo que entenden pois unha ruptura unilateral do pacto de goberno. Dende o Partido Socialista insisten en que vostede sigue contando coa confianza do partido, con todo o respaldo. Sabemos tamén por anuncios que ten feito nos medios de comunicación que a dimisión non entra nos seus plans, non?
Bueno, bons días. Ante todo, eu non vou entrar en esas polémicas que en este momento hai na rúa e que tal. Eu me debo, volverei a decilo e insistirei sempre no mesmo, en este caso a veciñanza de Redondela, que para eso estuvo aquí, e o que teño que exercer como tal, ¿na? O que fixen foi exercer como, en este caso, alcaldesa, e como o que os veciños e veciñas queren e me disiron para eso, ¿non? E que as playas de Redondela, para dous meses, tres meses que temos de verán, teñen que estar limpias e que os veciños e veciñas a podan disfrutar e teñen ese dereito de facelo. Eso foi o que fixen e que non me arrepinto do que fixen, ¿de acordo? Porque para eso estou. Lóxicamente, teño que gobernar para todos e para todas. Fora de aí non vou entrar en máis polémicas, non vou a dimitir, lóxicamente, e menos por un tema de unhas limpezas de algas. O resto, pois o que será, pois será. Eu vou a seguir traballando, sigo aquí para facer todas as cousas e todo o que temos multas en este momento en riba da mesa que hai que seguir traballando. Esa é a miña línea, e de aí non vou a seguir ata que os veciños e veciñas queiran, e ata que se queira. É dicir, non hai máis. Volvo a repetir, non hai en este momento, en ese sentido, o que fixen o faría outra vez. É dicir, a limpeza de playas ten que ser sí ou sí. É dicir, as algas, lóxicamente, era unha situación que a veciñanza pois estaba moi molesta, porque había situacións que eran soportables, e había zonas que non podía ser. E, lóxicamente, actuei despois dos avisos correspondentes ao concelleiro correspondente, e, bueno, pues, tomei, en este caso, pues, a miña potestade no sentido de como alcaldesa que son, pues, o que tiña que facer, en este caso, o concelleiro de Medio Mariño, Ignacio, pues, o que está levando ahora a limpeza das praias. Do resto, non vou entrar e seguir traballando que o que os veciños e veciñas queren, e para eso me apoyaron e estou aquí.
Uh-huh. Apuntaba a agrupación de electores tamén, aparte do que les considera unha invasión de competencias, que se ponga en perigo tamén, logo da limpeza desta pasada fin de semana, unha subvención do Ministerio de Transición Ecolóxica por un proxecto que se presentara dende o Concello en colaboración con a Universidade de Vigo e a Confraría tamén de Pescadores e de Mariscadoras. Non sei esta situación como quedaría.
Bueno, tampouco vou, esa subvención, primeiro, nos enteramos, pois, a parecer que se solicitou, non tiña constancia tampouco de esa solicitude, pero solo hai unha solicitude de esa subvención, é dicir, non está nin concedida nin nada, é dicir, unha solicitude que, teóricamente, polo que me enterei, porque, volvo a repetir, este proxecto non se presentou no equipo de goberno, non se fixo unha reunión con este proxecto para explicarlo a todos os concelleiros e concelleiras do equipo de goberno, incluída a alcaldesa de Redondela. De todos xeitos, ese estudo sería a partir de xaneiro, de xaneiro a agosto. Entón, agora estamos en un anteproxecto, parecer, pero bueno, que lóxicamente volvo a decir que hai que primar, en este caso, que son dous meses de verán nos que os veciños e veciñas teñen que disfrutar das praias. Entón, ese proxecto, ou anteproxecto, me parece perfecto, pero ten que ser, en este caso, pois, que se poda convivir con outra parte, de acordo? Entón, que eu sepa, a día de hoxe, solo se solicitou esa subvención, non hai nada concedido, porque sería, en este caso, o Ministerio de Transición quen ten que decir se concede ou non, e o proxecto parecer é a partir de xaneiro, eso son a información que eu teño, de acordo? Entón, nin se perdeu ninguna subvención, nin se tal, o que está enriba da mesa son unha solicitude que entendo que pediu a Universidade de Vigo, non o Concello de Redondela, sino a Universidade de Vigo. En principio non sabemos nada máis, nin temos tampouco, eu como alcaldesa tampouco, maior información.
E hai algunha nova data, alcaldesa, para unha posible xuntanza de novo con AER? Sabemos que na primeira reunión que se celebraba na tarde do luns non se chegou a ningún acordo. Hai unha data prevista, novos contactos no horizonte?
Nada, vou a repetir. Eu como alcaldesa non vou a entrar en eso, é dicir, eu vou a seguir facendo o meu traballo, non vou a dimitir, vou a seguir aquí, e o demais, en este caso, pois está o meu partido, o Partido Socialista, que está facendo esas reunións, lóxicamente estarán con a agrupación de Electores de Redondela, e o demais, eu como, volvo a repetir, como alcaldesa, sigo traballando, sigo ao frente cara aos vecinos e vecinas de Redondela, traballando, que é o que teño que facer, e para que me dixeron, e para que me queren que este aquí, non? E o demais, pois eu deixo aos partidos, ás agrupacións, que é o que están facendo esas reunións, e nada máis, non vou a entrar en eso nada máis.
Pois Dina Rivas, alcaldesa de Redondela, moitas grazas por atendernos, un saúdo.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Sabes que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves que deixen folgos preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cal é o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei, non o sei se sintes o mesmo ou perdo tempo agardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo. Xuitos os segredos, soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada cos pés descalzos, bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voaba, mentres ti mirabas sen dicirme nada, pedindo a cegas o que non me daba. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei que farei contigo. Perdín o xuízo buscándote a ti. Que podo facer non o sei, eu non sei se sintes o mesmo, o mellor esquezo e sigo sentindo. xuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus feitos. Xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuizos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son un tolo que está ardendo, ardendo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Da maña e 30 minutos, tempo agora para a nosa senda cultural cargada de citas para os vindeiros días, especialmente de cara a fin de semana, sobre todo nesta, cando se celebra o Día da Patria, o Día de Galicia, con tres xornadas de actividades en Redondela que comezan xa o venres coa proxección de cine, coa película Cuñados, e que continúa o sábado coa acto institucional e tamén un concerto en Chapela, neste caso xa dende o Concello de Redondela. O pasado ano quixeron descentralizar eses actos, levándoos tamén ata Chapela como lugar de celebración. Alí o Paseo da Praia vai acoller ese concerto, como decimos, na xornada do sábado, día 24, con Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, unha cita da que falaba a alcaldesa Digna Rivas.
O 24, que xa é unha tradición dende fai dous anos, se fará no Paseo Marítimo de Chapela, que era unha das novidades cando cheguei fai dous anos e que se sigue mantendo. En este caso, o concerto vai ser o de Xavier Díaz e Adufeiras. É unha aposta forte, e das Adufeiras vai a dar moito que falar. Son mulleres, son 14 mulleres que en escena, máis Xavier, vai a ser espectacular o conxunto e o que van a transmitir desa tradición nosa de cultural galega e musical, en este caso galega, non?
Esa era a xornada do domingo, o propio día 25 de xullo, Día de Galicia. SES será a protagonista desta programación cultural e festiva. Cantante, filóloga, defensora do feminismo, da cultura do país e tamén da lingua, como sinalaba Digna Rivas.
Participan en ese acto institucional, tamén como novedade, dende fai dous anos, pois os cativos e cativas do programa de conciliación, do campamento de conciliación de verán do Concello de Redondela, teñen tamén o seu protagonismo, porque consideramos que ten que vir dende abaixo, non? E que temos que, en este caso, pois, sementar dende os máis cativos e cativas. E despois, o plato forte, que en este caso é SES, unha muller que non fai falta que a presente, é unha muller en este momento, non só a nivel de Galicia, sino a nivel xeral, unha cantante con unha trayectoria popular moi forte, e aparte o que conleva SES, a súa mensaxe, tanto feminista como tamén a súa mensaxe de tradicións, era cantareira, filóloga, e creo que con eso defino perfectamente porque tamén eleximos a SES, que ven aquí a Redondela por primeira vez.
Pois Pois citas para este venres, sábado e domingo, pero hai outras tamén que nos achegan durante todo este mes de xullo dende o Multiusos na Xunqueira, como é a exposición de pinturas ante José Romero Amich. Neste caso son pinturas, unha colección, a dúcia e media de obras titulada Serie Hollywood 2021. Representan outras tantas obras do cinema de Hollywood percorrendo case un século de historia deste cine do sétimo arte, con películas ben recoñecidas do cine norteamericano como Casablanca ou Os Paxaros, A Guerra das Galaxias, Indiana Jones, Kill Bill ou O Resplandor. Desta exposición falanos o seu autor.
Cada unha responde a unha imaxe mítica da industria cinema, do cinema de Hollywood, dende The Kid en 1921, ata a última, que é Interestelar, de 2014. Entón, entre elas, pois está O Padriño, O Resplandor, Kill Bill, Os Páxaros, Mogambo, A Guerra das Galaxias, O Silencio dos Cordeiros, etc. etc., etc. Son 18 que percorren a totalidade deses casi 100 anos. Quisen colocar, en debuxar en cada obra aquelo que non é solamente esa acción que o cinema establece, senón o que está por detrás. Quisen debuxar o medo, quisen debuxar a locura, quisen debuxar pois o amor, a pasión, etc., etc., non? Todas esas cousas que transmitimos tamén o cinema americano.
Pois esta exposición poden visitarla no Multiusos da Xunqueira ata finais deste mes de xullo. Apuntar tamén que continúan as actividades de Tai Chi ao longo de todo o verán, tanto en Redondela como en Chapela, clases de balde que se fan ao aire libre para os que non é preciso inscribirse previamente. Unha actividade que se desenvolve, como decimos, tanto este mes de xullo como vindeiro mes de agosto, de 9:30 a 10:30 da mañá en Chapela, nas inmediacións da igrexa, os luns e os mércores, e xa os martes e os xoves na Alameda Castelao de Redondela. Nos dous casos, como decimos, de 9:30 a 10:30. Unha actividade aberta a participación de calquera, de carácter gratuito. Persoas de todas as idades poden participar desta técnica milenaria como é o Tai Chi, onde se fan movimentos lentos e pousados que axudan a mellorar, a tonificar musculatura e tamén a mellorar a nosa situación mental con relaxación e actividades que permiten ese equilibrio do corpo e a mente. E lembrar tamén outra cita, neste caso para o sábado, que organiza a Sociedade de Labrego Cultural de Reboreda, que celebra unha xornada tamén cos seus socios e socias para gozar dunha merenda cea de balde degustando diferentes pratos. Será o aire libre e o aforo é limitado, polo que é preciso inscribirse na propia Sociedade Cultural de Reboreda. Poden facelo tamén no teléfono 621-3902-62. O prezo para os non socios ou convidados será de 10 euros. Unha actividade que contará tamén con agrupacións musicais como as Pandereteiras, do Carballo das Acémpolas e tamén o grupo As Efémeras, un dos grupos revelación, sen dúbida, deste ano, un grupo redondelán, pero que triunfa en toda Galicia. E apuntamos tamén unha convocatoria do Concello de Soutomaior, que organiza unha viaxe teatralizada á Illa de San Simón. Será o próximo mes, en de agosto, o obxectivo do Concello de Soutomaior é que todos aqueles que desexen coñecer a illa e facelo ademais dun xeito lúdico e divertido, poidan facelo coñecendo tamén pois a súa historia e ademais contada por los propios protagonistas como o pirata Francis Drake ou os monxes que nesa illa tamén tiveron a súa orde templaria. Saiban que a actividade ten un prezo de 5 euros para os empadroados en Soutomaior, 8 euros para o resto de participantes a saída. Será, como decimos, o próximo mércores 11 de agosto e poden inscribirse até o día 6 de agosto na caseta de turismo instalada no Peirao de Arcade. E con esta convocatoria despedimos a nosa xenda de hoxe, facémolo coa música das efémoras, protagonistas, como lles decíamos, este sábado tamén dun concerto organizado pola Sociedade Labrego Cultural de Reboreda.
Aí vai o torio. De madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chombos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chombos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nas as ouliñas ornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio, dende ses antes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira, e coa mosca atrás da orella. Aí vai o torio, aí marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Pois tempo para falar hoxe da situación política en Redondela, desa crise aberta no goberno bipartito entre socialistas e agrupación de electores. Para iso temos con nos o secretario xeral do PSOE en Redondela, Leonardo Cabaleiro. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas por acompañarnos, Leonardo, para saber tamén, non, a versión do Partido Socialista ante esta situación, unha crise que arrancaba esta pasada fin de semana, logo onde que a alcaldesa Digna Rivas decidise retirar as competencias da limpeza da praia o concelleiro de AER, a Roberto Villar, esa mesma fin de semana asumise estas competencias Ignacio González como concelleiro de Medio Mariño e se fixese esa retirada das algas na praia. Unha cuestión puntual, pero que, sen embargo, pode poñer en risco, non? O pacto de goberno en Redondela.
Bueno, falase de crisis, hombre, non cabe duda que pues, é unha diferencia de opinións, unha diferencia de criterios e unha decisión que a alcaldesa tomou firmemente porque así a ciudadanía ya estaba pedindo que necesitan as praias limpias, que necesitamos disfrutar tamén do entorno que temos. Isto é posible sempre cando haxe convivencia al respecto, se pode lograr, non? Entre o medio ambiente e o disfrute dos ciudadanos, non? Eu creo que sempre se pode chegar a un entendimento, a un acordo, non? Bueno, é verdade que se fala de crisis, se fala da dimisión da alcaldesa, e eu lle podo decir que nós, desde a executiva do propio Partido Socialista, respaldamos a alcaldía, a súa xestión, en máximo concreto, en esta cuestión puntual, respaldámoslo con todas as garantías. E máis, consideramos que, sendo un asunto de maior importancia, tampouco ten por que ser o desencadenante para que se fale, como se decía ahí, de romper un pacto de gobierno. Estamos hablando de una población de casi 30.000 habitantes, un cuarto municipio de provincia, que no podemos andar con cuestiones menores de esto. Y si entre socios, tiene que haber una confianza, pues desde el Partido Socialista siempre estuvimos dispuestos a revisar cualquier cuestión que haya en ese pacto, a ver pros, a ver contras, a analizar o que haga falta analizar por ver la ciudadanía.
Sin embargo, a agrupación de electores insisten en pedir a dimisión o cese de alcaldesa Digna Rivas para poder manter este pacto de goberno. Apuntaban estes micrófonos un dos voceiros da agrupación que esa continuidade do pacto pasaría pola retirada de Rivas. Se ve prácticamente imposible poder continuar con ese pacto de goberno se a alcaldesa segue sendo Digna Rivas. Entende que ela, de alguna maneira, de xeito unilateral, rompía ese acordo o retirar as competencias a Roberto Villar.
Bueno, mire, eu que decía antes, non? Cando hai unha sociedade de goberno, como en este caso, hai o máximo respeto a outra parte, por outra parte. E as decisións que poida tomar a propia agrupación de electores, hombre, podemos valorálas externamente, non nos encontramos a gobernar, por suposto, non podemos gobernar en AER, non somos o Partido Socialista, somos un partido que temos experiencia de goberno, que queremos gobernar o mellor posible para Redondela, e, polo tanto, estamos, como lle dicen antes, abertos a calquer análisis de calquer situación donde cada unha das partes se encontre pois incómoda para levar a cabo ese compromiso que adquirimos desde un principio. ¿No? Nos temos esperanza en que esto tome un cariz que ten que tomar e que todo veña a seguir como estábamos gobernando, con bo ambiente que había entre concelleiros. Eu tamén estuve no seu día no Concello e considero que entre os concelleiros de AER e os concelleiros do Partido Socialista sempre hubo un bo clima, y tanto a nivel político como a nivel personal, ¿no? Y entonces esperemos que as cousas veñan ao seu cauce e nos vamos a ter tamén unha asamblea o próximo verre e bueno, se explicará a nosos concelleiros e as explicacións que se quedan correspondentes á ciudadanía sin problema ningún, e analizaremos tamén o que poida pasar e as consecuencias que se poidan desprender desa xuntanza, ¿no? Esperemos que as cousas veñan por seu cauce e que isto quede dentro de nada en unha simple anécdota que, a ver, un tema de importancia, pero considero que non é un tema como para poder romper un pacto de goberno que tínhamos firmado con cuestións sólidas e con unha ruta fixada para o benestar de sociedades de Ronda, ¿no?
Pois agardaremos entón a esa resolución, a ver o que se decide e tamén cal é o seguinte paso por parte da agrupación de electores. Leonardo Cabaleiro, secretario local do Partido Socialista, grazas por atendernos.
Pois nada, moitas gracias, Igor. Moitas gracias.
Un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Thank you. Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
E ti que escoitas?
Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 21 de xullo, día de feira, xornada tamén na que a crónica política é protagonista logo de que a alcaldesa apuntase nas últimas horas, como facía aquí nestes micrófonos, que non pensa asumir a petición que fan dende a agrupación de electores para que dimita do seu cargo. Sinala que volvería a facer a limpeza das praias que se fixo esta pasada fin de semana e que seguirá traballando porque para iso, para o que escolleron os veciños e veciñas de Redondela. Ratifica así a súa decisión de retirarlle a agrupación de electores a competencia sobre a limpeza das praias e advirte que fixo esa retirada de competencias porque prima di o interese dos veciños e veciñas, sinala Rivas, que goberna para todos, se queran reiteradas as queixas da cidadanía pola acumulación de algas nas praias nestas semanas de verán. Conta tamén Rivas, neste caso, co apoio do Partido Socialista. O responsable local da formación, Leonardo Cabaleiro, asegura que conta con todo o respaldo do partido. Advirte Leonardo Cabaleiro que están dispostos a dialogar con todas as formacións políticas e a tentar reconducir ese pacto coa agrupación de electores, pero receitan un cambio na alcaldía. Advirten que Rivas sea candidata do Partido Socialista e que ten todo o apoio do Grupo Municipal e do partido para continuar neste cargo. E achegámonos tamén ata outras cuestións. Falamos neste caso de proxectos que seguen adiante no Concello de Redondela, neste caso un proxecto para recuperar a microtoponimia do municipio nas diferentes parroquias. Un proxecto que se pon en marcha dende o Servizo de Normalización Lingüística para recuperar eses nomes de diferentes lugares que poderían estar a piques de perderse. No proxecto participa Gonzalo Navaza, recoñecido especialista na materia e membro da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Ele é o responsable científico e orientador deste estudo que abrangue centos de microtopónimos das parroquias de Redondela. O traballo ten dúas liñas. Por unha banda, grazas a unha subvención da Deputación, vaise contar cun especialista para facer o estudo nas parroquias de Negros, Axamonde e Cabeiro, dando continuidade ao traballo que hai xa anos iniciara a cooperativa 3Ps. O responsable do Servizo de Normalización, Xurxo Martínez, sinala que hai unha segunda liña do traballo que é a do voluntariado actualmente nas parroquias do Viso, Cesantes e Cedeira.
Para retomar un traballo que xa fixera a cooperativa 3Ps hai xa varios anos, e fixeran eles xa unha primeira recollida de toponimia de varias parroquias. Entón, collemos esas parroquias nas que xa hai un traballo adiantado para continuarlo. E despois, en paralelo, houve persoas que se ofreceron como voluntarias para facer a recollida e o estudio da toponimia de distintas parroquias. Entón, bueno, vamos a empezar con Cabeiro, Negros, esa Xamonde, que son os que retomamos, digamos, de 3Ps, e logo a través do voluntariado vais a recoller o Viso, Cesantes e Cedeira.
Saiban tamén que aquelas persoas que queiran colaborar neste programa de voluntariado para recoller a microtoponimia das parroquias poden facelo enviando un correo electrónico ou enderezo normalización@redondela.gal. aquí, en Redondela, igual que no resto de Galicia, son milleiros os microtopónimos que existen, a orografía do terreo, o minifundismo e a dispersión da poboación son a causa deste fenómeno que levaron os habitantes destas terras a nomear os lugares nos que residían e por onde se desplazaban, un valioso patrimonio inmaterial que en moitos casos se remonta milleiros de anos atrás.
Patrimonio inmaterial. Galicia é un dos lugares con maior densidade de microtoponimia, fundamentalmente por tres factores: a orografía do territorio, o minifundismo e a dispersión poboacional. Estes tres factores o que fan é que os povos ou as persoas que habitan os distintos lugares lle dean nome, e ese nome representa algo que no seu momento era referencial para eles. Quere dicir, ás veces pois hai un Souto, ás veces hai un Castro, ás veces hai un Regueiro, ás veces hai un Corgullón onde nacían as fontes. Son cousas que para eles eran referencia, deron o nome a este lugar e pasaron, nalgúns casos, milleiros de anos de que chegar ata nós.
Apunta Martínez a importancia de recuperar estes nomes de grande valor histórico que corren o risco de perderse ou iren desaparecendo as persoas maiores que manteñen estes microtopónimos na súa memoria. Unha obra excepcional que se transmitiu oralmente durante milleiros de anos e que corremos o risco, como decíamos, de perder se non se recolle.
O valor histórico de nomes que foron trasladados de maneira oral de xeración en xeración a máis de 2000 anos é un valor único. E corremos o risco no presente de que coa morte das persoas máis vellas perdamos moitos microtopónimos que son parte da nosa cultura e do noso patrimonio material. É unha obra excepcional que crea un pobo e que transmite un pobo ao longo de centos e centos de anos. E agora que temos as ferramentas para poder estudiarlas, recollelas, conservalas e poñelas en valor, sería realmente un delito que non o fixéramos.
Hai de feito parroquias como Cedeira ou Negros que contan con máis de 300 microtopónimos. Ademais de recuperar todos estes nomes, dende o Concello vanse desenvolver actividades nas parroquias ao redor da toponimia, conferencias nas escolas e tamén para o público en xeral, dípticos informativos, a publicación dos traballos nun libro ou o volcado de toda a información nunha web específica da toponimia de Redondela. Tamén se abrirá unha liña de colaboración coa Real Academia Galega para compartir os resultados desta investigación na web Galicia Nomeada, que recolle toda a microtoponimia de Galicia. E máis asuntos en Redondela, o Concello demanda a Xunta de Galicia unha solución urxente ante a paralización do servizo de autobús á Praia de Cesantes. Trátase dunha competencia autonómica e o servizo non está operativo actualmente por desacordos entre a propia Xunta e a empresa de transporte. A alcaldesa asegura que non é de recibo que en plena época estival a veciñanza, que habitualmente utiliza este servizo entre Redondela e a Praia de Cesantes, non dispoña de autobús. Sinala que o servizo está suspendido ata que se resolvan as diferencias que manteñen as dúas partes e que cunha mínima previsión de Rivas terían que estar previstas e resoltas antes da chegada do verán. A Praia de Cesantes é unha das máis utilizadas pola veciñanza do casco urbano e as parroquias próximas, polo que suspender este servizo de transporte público supón un grave problema para centos de veciños. E falamos tamén da situación sanitaria. Seguen aumentando os casos de contagios e tamén as hospitalizacións en planta. Só as áreas de Santiago e Lugo están por baixo dos 2.000 casos. Aumentan, como decimos, tamén a presión hospitalaria. Aínda é cedo para saber cal será o cumio desta quinta onda. Polo de agora, o ritmo de contagio segue a ser elevado. Case 2.900 casos activos, 850 máis ca onte. A área sanitaria de Vigo é a que rexistra máis contagios, 2.900. Son 2.250 en Pontevedra, máis de 2.200 na Coruña e en Ourense anchéganse tamén os 2.200. A presión asistencial incrementase. Son 174 as persoas ingresadas pola COVID, 153 están en planta, son 25 máis e hai 21 persoas ingresadas na SUCI, é a mesma cifra do día de onte. Cifras que non se vían dende maio pasado. As hospitalizacións foron incrementándose nas últimas semanas, mesmo triplicándose en planta os números de hai 14 días. Pois a evolución desta quinta vaga que se deixa sentir nos hospitais ben é certo que en menor medida que nas anteriores, nos anteriores picos da pandemia. A vacinación entre a poboación maior de 40 anos, que xa está moi estendida, é determinante, pero os servizos de atención primaria están a ver como o incremento de contagios entre xente nova e que non necesita ingreso hospitalario supón para eles unha maior carga de traballo. Nalgúns centros falan de sobresaturación. Carlos Bastida, médico de atención primaria na área de Pontevedra, apunta que teñen que atender o dobre de citas do que atenderían habitualmente e que certamente están nunha situación xa de sobresaturación que está estendida a todos os centros sanitarios galegos.
A situación é de sobresaturación. Estamos nestes intres todos estes días, non? Pero cada vez máis sobresaturados. Temos o máis de o doble de citas normais neste tempo, non? Entonces estamos atendendo, hai moitas solicitudes de PCRs, moitos contactos, moitos contagios que hai que levar nas casas, hai que confinarlos, hai que estar pendentes deles, hai que facer as baixas laborais, hai que estar controlando continuamente e aparte atender os crónicos, atender as urxencias e atender pacientes que non son nosos, que son de outros compañeiros que están de algún deles de vacacións ou que están de baixa, non? Entonces nestes intres estamos totalmente sobrecargados, sobresaturados, de verdad, é unha situación que en todos lados, en todos os centros de saúde, non é que un sea máis que outro. Estamos por encima, por riba das 70, 80 consultas diarias, non?
Pois unha situación que complica a atención sanitaria na atención primaria. Advirten que está xa deixándose sentir no estado físico e tamén psicolóxico dos propios doutores, porque vai ter consecuencias, din, xa que hai doutores con problemas de depresión ou de angustia. Esta quinta vaga non era esperada, parecía que se ia sair ben, pero, sen embargo, a situación é peor que a do verán pasado. Bastida cree que hai que dar un paso atrás e asumir que a pandemia segue estando moi presente, tomando conciencia e actuando con responsabilidade, poñendo en práctica todas as medidas de protección, o uso da máscara, aínda que non sexa obligatoria, e utilizar tamén ben o sistema de saúde. Se hai situacións que poden agardar, pois é mellor facelo e non sobresaturar aínda máis estes servizos. Apuntar tamén que no conxunto do Estado aumentan tamén os casos, aínda que a menor ritmo, pero hai máis ingresos hospitalarios. As comunidades autónomas notificaron onte 27.300 contagios novos. A cifra total elevase aos 4.189.000 dende que comezou a pandemia. Salientar tamén que a ministra de Sanidade asegurou unha conferencia de prensa tras o Consello Interterritorial que é imprescindible facer da cultura do coidado a máxima prioridade no día a día. Entre outras cousas, falou da variante Delta que será a predominante nas próximas semanas. Para loitar contra o aumento dos contagios, Darias asegurou que a vacinación, a que marca a diferenza, apuntou que dos casos notificados nas últimas semanas, só o 5% tiña pauta completa, o 11% tiña unha dose e o 83% estaba sen vacinar. A ministra di que estes casos reflicten a porcentaxe de eficacia das vacinas que se sitúa ao redor do 90%. Insiste tamén o Goberno en que o obxectivo de ter o 70% da poboación española vacinada antes de que remate o mes de agosto segue en pé. Esta semana inocularonse 3.400.000 doses. O 62% da poboación ten alo menos unha dose, o 51% está xa coa pauta completa.
E a continuación, os números da sorte.
Tres minutos pasan por riba das 12 do mediodía, se xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 32.394, 32394. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 3 e os que rematan en 4. Tamén onte martes sorteo onda Bonoloto a combinación gañadora forman os seguintes números: 8, 15, 38, 40, 42 e 43. Complementario 39. Reintegro o 0. E apuntamos tamén o sorteo do Euromillón celebrado onte que deixa os seguintes números agraciados: 3, 12, 19, 41 e 48. Números estrela 6 e 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte temos hoxe un nome propio, o de Fran Teixeira, que acaba de anunciar que deixa o Chapela por motivos de saúde. O histórico adestrador de Balomán, Fran Teixeira, anunciaba onte a súa decisión de non seguir a próxima tempada á fronte do Balomán Chapela logo de 14 campañas sin interrompidas no banco do Club Redondelán. Unha decisión que recoñece foi moi difícil de tomar, dada a súa longa traxetoria no club. Na Primeira Nacional, estes últimos anos, e con tres tempadas en Asobal, en épocas pasadas. Explica Teixeira que renuncia a continuar por varios motivos, pesando sobre todos eles o seu estado de saúde. O técnico leva anos loitando contra un cancro que xa o levou a pasar polo quirófano ata en 7 ocasións. Con todo, foron moi poucos os adestramentos e partidos do Balomán Chapela os que faltou. Recoñece que nesta última tempada xa non puido traballar o 100% como lle gustaría e asegura que a partir de agora loitará para recuperarse porque quere seguir facendo o que máis lle gusta, que é adestrar. Na súa despedida do Club Redondelán, Teixeira deséxalle o seu equipo a maior das sortes e tamén se amosa enormemente agradecido por todos estes anos de traballo conxunto.
Radio Redondela, o tempo.
E xa na crónica meteorolóxica temos que falar dunha situación que mellora aos poucos logo dunha mañá de bretemas e neboeiros con chubascos febles en forma de orballo. O pronóstico fala de apertura de claros a medida que vai avanzando o día, con temperaturas suaves mínimas de 14 graus e máximas de 25. Para mañá xoves tamén se agarda unha situación semellante de ceos repartidos entre as nubes e os claros, con temperaturas un chisco máis baixas, con máximas de 23 graus. A situación complícase a partires do venres coa entrada dun novo anticiclón que nos vai deixar ceos cubertos e chubascos dispersos e aillados, ademais dunha caída notable das temperaturas. Para o venres as máximas non pasarán de 20, serán de 21 ou 22 na fin de semana, pero tamén con eses ceos cubertos, ceos grises e chubascos intermitentes que, como decimos, nos acompañarán ao longo da fin de semana e tamén o próximo luns. Iso sí, a situación, segundo avanzo pronóstico, cambiará a partir do martes 27 de xullo, cando recuperaremos a situación anticiclónica novamente con tempo despexado, sol e altas temperaturas.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Doce do mediodía e 8 minutos, deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe neste mércores 21 de xullo, día de feira en Redondela, xornada na que repasamos tamén a actualidade política con esa crise de goberno no bipartito entre socialistas e a agrupación de electores. Como saben, a pasada fin de semana, coa retirada das competencias a ER na limpeza de praias, unha retirada de competencias que decidía a alcaldesa Digna Rivas, pois iniciábase esta crise. apuntan a agrupación de electores que retirarlle as competencias o edil de medio ambiente é unha ruptura unilateral deste pacto de goberno, polo que piden a dimisión de Digna Rivas. Apuntaba a rexedora nestes micrófonos que non pensa dimitir, que adoptou esta decisión pensando na veciñanza que reclamaba dende hai tempo a retirada de algas das praias e non ese sistema de retirada máis selectiva que facían dende a agrupación de electores. Non vai dimitir. Alcaldesa Digna Rivas, saberá que ver o que acontece nos vindeiros días con este pacto de goberno. Nos deixamos aquí este tempo da estación. Saben que poden seguir sintonizándonos o 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e seguir tamén a información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta sintonía mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Cierra como siempre entre los pozos que se...